У ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Віталь Циганков
і Сергій Шупа.
День добрий, сьогодні вівторок, 24 сакавіка. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми згадаємо події трьохгодової давніни, коли був розігнаний намітовий лагер на Костричинській площі у Мінську. Обмеркуем, что означает встреча Александра Лукашенко с президентом непризнанной республики Абхазия Сергеем Багапшем. Вы почуете огляд прессы, передачу «Барды свободы» да иншее. И гость эфиру – один из организаторов наметового городку на Касачинской площади Вячеслав Сивчик. Але гэта да иншее после головных подей у дня, с якими вас познайомить Сергей Шупа.
«Вокол свету за 100 секундов».
Російський прем'єр Володимир Путін назвав газові плани, з якими Україна ознайомила Еврозв'яз, непродуманими і непрофесійними. Коментарі Путіна прогучали після того, як Еврозв'яз пообіцяв допомогти Україні модернізувати її систему газопроводів узамін за обіцяння Києва забезпечити більшу прозристість у керуванні енергетикою. Виступаючи в Сочі, Путін заявив, що Москві варто перегледіти своє дочинення з європейськими партнерами, коли російські інтереси на українсько-європейських перемовах будуть ігноруватися. Міністерство фінансів США обвістило план, мета якого – викупити у банків неліквідні активи, що сталися причиною теперішнього кризису. Міркується, що на першому етапі у банків може бути викуплено так званих «дренних» активів на суму 500 мільярдів доларів. Урад укладів програму до 100 мільярдів, що, як міркується, дозволить притягнути приватні інвестиції. Європейські і азіатські біржі відреагували на це повідомлення різким ростом. Президент Турції Абдулла Гюль протягне сьогодні свій історичний візит у Ірак перемовами з прем'єром курдського автономного регіону Нечерваном Барзані. У понеділок турецький лідер закликав президента Іраку, етнічного курда Джалала Талабані, спинити діяльність курдської робочої партії, яка робить рейди на територію Турції з повночного Іраку. У Грузії протягуються арешти активістів опозиції. Поводле опошніх звісток, затримані 12 сябров партії, якою узначальвує билий спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Грузинська опозиція рихтувалася провести 9 красовіка серію акцій протесту з потребуваннями відставки президента Саакашвілі. Поводле назіральників АБСЕ, перший тур президентських виборів у Македонії відповідав міжнародним стандартам. Назіральники відзначили незначні хиби. Георгій Іванов, кандидат урадової партії, лідирує у першому турі з 35% голосів. Кандидат опозиційної соціал-демократичної партії Любомир Фрчковський набрав 20%. Другий тур має відбутися 5 красовіка.
З міжнародної інформації вас познайомив Сергій Шупа. У Мінську 7 годин 3 хвилини. І зараз більш подробязно, про що буде гутарка у сьогоднішнім ранішнім живим ефірі. Ровно 3 роки тому був розігнаний намітовий лагер на Костричинській площі, який зладили молодіві активісти опозиції, не згодні з виниками президентських виборів. Гость ефіру – один з організаторів площі Вячеслав Сівчик. Представники міжнародної амністії звертаються до влади Білорусі з закликом відмінити смяротне покарання. Сьогодні всесвітній день боротьби з сухотами. Чи повеличується кількість хворих на сухоти у білоруських тюрмах? Бліц-аналіз, що означає зустріча Олександра Лукашенка з президентом непризнаної республіки Абхазія Сергієм Багапшем, міркування німецького політолога Олександра Рара. Ви почуєте так само монолог громадського редактора тижня Анатолія Сідаревича, огляд незалежної преси, передачу «Барди свободи» да і інше. І некілька слов про надвор, яке, на жаль, не зміняється уже другий день. В Білорусі чекається від 0 до плюс 2. І по всій території країни синоптики обіцяють мокрий сніг і дощ. Три роки тому у ніч з 23 на 24 сакавіка, а коли докладні, то у 3 години 10 хвилин вночі на Костричинській площі Мінську почалося знищення намітового лагеру, які зладили молодіві активісти опозиції, не згодні з виниками президентських виборів. Тоді було арештовано кілька сотень ягоних оборонців, людей, які кинули виклик уладі і побоялися ступити з нею в відкрите супротистояння. Дарэчы, гэтыя людзі дагэтуль упэўненыя. Кастрычынская плошча абавязкова зменіць свой назоў на плошчу Каліноўскага. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Плошча ўзнікла стыхійна, як пратэст на вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбараў, якія назіральнікі ад шэрагу міжнародных структураў афіцыйна прызналі неадпавядаючым дэмакратычным стандартам. У апошнюю ноч палітык Валянціна Палевікова заставалася ў лагеры за старэйшую.
Мне пазванілі сёння мае аднакамерніцы, адна знаходзіцца ў Расіі, і все, канешне, успамінаюць, это не забылось. Щемящее такое чувство. Этот день не запомнился навсегда.
Валентина Полевикова каже, что коли бы эта подея повторилась, я нам снова была у их эпицентра.
Конечно, я была там, где экстримно, где нужно быть рядом с молодежью. Я считаю себя опытным по жизни человеком. И, конечно, я была на острие.
Артема Ляву так само забрали с площади в ту же ночь. И он не лечит, что зарабил нечто надзвычайное.
Я как-то вовсе и не сумнял вообще тут, что нечто такое не то, насколько вот это зарабил. Не, было как бы, ну, лечил, что это все ж таки некий обязан громадянский подтримать, ну, хотя бы ночью.
Артем Лява думая, что после новых президентских выборов в Беларуси ситуация может повториться.
Коли что будет, то будет вельми что-то такое, ну, массовое, может быть, бо зараз накладаются экономичные проблемы вельми серьезные, тогда и такого не было. Ось, альбо будет нечто такое, ну, агульно национальное вельми, масштабное, альбо, навод, ну, не веду, может быть, и все будет спокойно, как ранее было. Ну, такого же, как бы, частка людей, некая небольшая, мне кажется, уже не будет.
Политолог Владимир Роуда сподяется, что площа 2006 не апошняя у сучасной белорусской истории.
Думаю, что все-таки площа будет, потому что все-таки это такие прыгают морального сопротивы и в самых таких складанных умовах. Лепшие люди белорусской громады, они толили это зарабить. 2006, так что я сподяюсь, что те самые люди выйдут, махчима их будет больше, махчима там будут уже крышку такие, больше адекватные политичные лидеры, чего не хапало подчас площади 2006. Я оптимист, подяюсь на то, что все будет добро. И наша площадь обовязково проведет на перемоги. Махчима не на наступных выборах, а на перспективе это один из шлях.
Лічыць палітолог Уладзімір Роуда. Ну, а зараз прапануем вам паслухаць рэпартаж нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага з месца падзеі тады 24 сакавіка 2006 году. 3 гадзіны начы Кастрычніцкая плошча перадае Валер Каліноўскі.
Полк спецназа, не думаю, што ён быў увесь выкарыстаны для гэтага разгону. Але это было вельмі арганізавана хутка. Падрыхтаваную прэсу адцягнілі на паза межы плошчы, яны магла толькі здалёк назіраць за гэтым. Тут жа пасля гэтага кіраўнік спецназу патэлефанаваў, выклікаў гэтыя машыны, аўтобусы, яны ачапілі з двух бакоў лагер, падышлі пады ў гэты момант, калі яны былі аточаныя. Валентина Палевікова праз гукаснасняльную апаратуру, якая яшчэ працавала, папрасіла не ўжываць гвалт супраць удзельнікаў акцыі пратэсту. Гэта было чуваць, але супрацоўнікі спецназу зазначылі, што калі ласка, без гвалту самі ідзіце ў параходныя аўтобусы і ў гэтыя мазы. Спачатку не спагаджаліся ісці ўдзельнікі акцыі апазіцыі, яны адселі на зямлю, і тады некалькі чалавек панеслі на руках, пацягнулі мапаўцы ў гэтыя мазы. Чуліся нейкія крыкі, жаночы енкі. Гэта мы выразна чулі, хаця мы не можам сказаць, што былі не там моцна пабіты, можа ад страху, а можа ад гэтай фізічнай сілы. А потым спецназовцы адбудавалі такія калідоры, і па гэтых калідорах большая частка добраахвотна пайшла, пагрузілася ў гэтыя спецназовскія гэтыя машыны, мазы, стартаваныя аўтобусы, і хутка адвезлі. Журналістаў доўга яшчэ не пускалі на плошчу, тое, што засталося ад намётага мястэчка, таму што яно было разбурана неўзабаве. Там засталіся горы ежы, лекаў. Гарэла яшчэ, ведаеце, яшчэ гарэла там такое цяпельца на мангале, дзе рыгатавалі ваду дэманстранты, каб папіць гарбату. Калі ўжо нічога не было, яна цяпельца яшчэ гарэла.
Гэта гучаў рэпартаж нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага з Кастрычніцкай плошчы 24 сакавіка 2006 году. А мы працягваем узгадваць падзеі трохгадовай даўніны, і зараз з намі на сувязі адзін з арганізатараў плошчы Вячаслаў Сівчык. Ён, дарэчы, адзін з аўтараў ідэі назваць плошчу імём Каліноўскага. Менавіта Вячаслаў Сівчык першым абвясціў на мітынгу 20 сакавіка, што на плошчы з'яўляюцца першыя намети і закликав людей йти туди. І варто зауважити, що напередодні розгону спецслужби підманом викрали господаря Сівчика з намету лагеря, і він сам в момент розгону там уже не був. І зараз ми з В'ячеславом на сувязі. Добрий день, В'ячеслав.
Добрий день.
Вспоминаючи ті події, чи можна ніяк сформулювати, чи дозволите ви собі узгадати, який найбільш яркий успамін залишився у вас про намётовий городок, вогулі про той чин, який потім назвали словом площа?
Розумієте, це були події вельми серйозні, тому шмат що от їх залишилося. В тому ліку і шмат залишилося таких, я би сказав, картинок. Може бути, самая такая головная картинка, то, что по ночу, коли было завсёды небезпека, что площу разгонять, неяк я, коли глядел на молодь, якая стояла на площе, завсёды чомусь бачил, что неяк разом отшивается у них и сила, бо были люди переконаны в своей правоте, и пэвная слабость, бо натурально супостоять силовым структурам сегодняшнего режима было вельми тяжко. Это такой высокий чин, что этот чин уже остался в белорусской истории.
И коли вось перейти от некого эмоционального восприятия до политического значения этой з'явы, на вашу думку, какое политическое значение такой з'явы, как площа?
Вона вельми великая, нешикана для всіх, для сходу, для заходу, навіть для Білорусі. Люди побачили, що все-таки сьогоднішній режим я не буде вічний. Все-таки те, що вельми шмат білорусів супроти того здеку, який несе сьогоднішній режим. Люди побачили, що будущее у Білорусі є, бо площа Каліновського – це білоруський чин. Іменно це тому буде протяг площі Каліновського.
Ось ви сказали про ту перспективу, яку тоді дала площа, але після площі у молодєвому руху відчувався ніякий спад і, може, певні навіть звадки. І зараз, на думку многих, нема той єдності, того настрою, який був тоді. З одного боку, це натурально, бо такі настрої народжаються тільки певні серйозні події. А з іншого боку, чи ви згодні з тим, що ось після площі був спад, і як з цим можна змагатися?
Не зовсім згодним. Справа тим, що площа Каліновського пустила хвалю по Менску, а частково по Білорусі, цю хвалю ви можете побачити. Тому що після розгону площі людям, многим було просто соромно, що вони не були в цей момент на площі. То, що шмат людей затримано, то, що шмат, що здавалось безгублено. І на це тому було множество різних дробних акцій, які проводили многие люди. Эта хваля была не за месяц-два. Я мог поглядеть, отследить. Это натуральная хваля. После все вернулось, речишь, потому что я звертаю вашу увагу, что сегодня, как, например, и 19-го скрика еще до площади Калиновского, мы снуем в такой схеме. Антибелорусский режим и объединенная оппозиция. А площа Каліновського – це був білоруський народний чин. Абсолютна більшість дільників оборони площі Каліновського, я на ній виходила в організації ці в партії. Після площі почалася просто вербовка людей, які відсіділи в різні організації, і все пішло по тому сценару, який ми бачимо вже 13 років.
Дякую, В'ячеслав, своїми успамінами і своїм аналізом про значення площі Каліновського, про значення подію трьохгодової давнини. З нами ділився В'ячеслав Сівчик, один з організаторів намітового городку на Кастрычніцькій площі. У ефірі «Свобода» у Мінську 7 годин 14 хвилин. Ми протягнемо обвісткою.
Імпрези до Дня волі білорусів за межою проходять цягом тижнів. Мітинги, імши – 6 у великих городах Америки і Європи. А там, де нема таких традицій, як, скажімо, у Італії, студенти створюють нові. І навіть отримують подарунки до Дня волі. У Римі студенти з Білорусі створили свою суполку і зладили подорожжя, каб ушанувати пам'ять білорусів з армії Андерса, похованих при Монте-Касіно. Нечакано для себе вони знайшли там і могили своїх дядів. Про нові традиції і незвичайні подарунки лісу у передачі «Білоруське заміжжя».
Гэты выпуск слухайте сёння ў нашай вечаровым эфіры. Ну, а зараз Сергей Шупа з беларускімі навінамі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусь гатовая аказаць Абхазіі дапамогу ў вырашэнні эканамічных праблемаў. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшым у Сочы. Той у сваю чаргу выказаў зацікаўленасць набыць буйную партыю беларускіх аўтамабіляў МАЗ. Менскі міжгарнізонна-вайсковы суд пакінуў без задавальнення скаргу па факце збіцця Франака Вячоркі пры яго прымусовым прызыве ў войска. Паводле бацькі Франака Вінцука Вячоркі, рашэнне суду можна абскардзіць у вышэйшай інстанцыі на працягу 10 дзён. Вінцук Вячорка мае намер параіцца з юрыстамі аб мэтазгоднасці такога кроку. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў моладзевага актывіста Артура Фінкевіча на 500 000 рублёў за хуліганства. Яго абвінавацілі ў тым, што ён наступіў на нагу міліцыянту і лаяўся матам. Напередадні запланаванай на 25 сакавіка масавай акцыі на тэлеканале ОНТ выступіў начальнік менскай міліцыі Леанід Фармагей. Ён заявіў, што органы правапарадку не дапусцяць парушэння закону і замахаў на бяспеку жыхароў і гасцей Беларусі. МЗС Польшчы прыняло дакумент пра фінансаванне беларускага спадарожнікавага каналу. У 2009 годзе Белсат атрымае 4,5 мільёны еўра. Заснавальнікі праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна» абскардзілі ў Верхоўным судзе рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі арганізацыі.
С беларускімі навінамі вас пазнаёміў Сергей Шупа. У Менску 7:17 і зараз слова нашим слухачам.
Приняв Белоруссию в проект Восточного партнерства, Евросоюз в первую очередь позаботился о гражданах Белоруссии. А Лукашенко пусть теперь сам скажет большое спасибо за то, что Евросоюз пытается ему помочь.
Видать, вельми добра цапнула гэта змія, аб'яднаная Европа кіраўніка Беларусі, што ён стаўляе апазіцыю.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питання до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши водгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Ви на хвалі свободи, з вами Віталь Циганков. Як ви вже чули з випуску новин, під час візиту у Сочі Олександр Лукашенко учора ввечері провів зустрічу з президентом непризнаної республіки Абхазія Сергієм Багапшем. На питання, чи обмірковувалася там ситуація з признанням самообвещених Повдньової Осетії і Абхазії, керівник президентської прес-служби Павел Льохкий заявив кореспонденту «Свободи», мовляв, опошнім часом з'явилося шмат спекуляцій і безгузиці вакол гэтага питання. Але чаму менавіта тепер Лукашенко адважився на гэтую сустрічу? Як поставяться европейці до активізації офіційного Мінську у гэтым керунку? Про гэта наш корреспондент Олесь Дашинский гутарыць з директором программы «Россия и Евразия» немецкого товариства внешней политики Александром Раром.
Блиц-анализ свободы.
Перамовы з кіраўніком непрызнанай рэспублікі адбыліся падчас рабочага візіту ў Расію, пасля сустрэчаў з Мядзведзевым і Пуціным. Чаму ж Лукашэнка пайшоў на гэты крок?
Ну, это, я думаю, начало медленного и осторожного признания стороны Белоруссии независимости Абхазии.
Я думаю, это початок осторожного и повольного признания сбоку Беларуси независимости Абхазии. Беларусь повинна у некой ступени, махчима так само в интересах России, притягнуть иншие краины СНД до этого процессу. Потом у плянах России подключение Паўднёвай Осетии и Абхазии до АДКБ, до экономичного союза Беларуси и России. Я думаю, с Лукашенком Медведев довольно жорстко погутарыў у Сочи и попросил уже рухаться у этом накірунку. ринку. Тому у Лукашенки тепер і узникають серйозні проблеми з Євразвязом, бо Євразвяз починає його так само притискати до стіни. І коли це признання відбудеться, то Білорусь може забитися про будь-який процес зближення з Євразвязом. Господар Олександр, однак Рада Євразвязу уже прийняла рішення об долученні Білорусі до програми «Усходнього партнерства». І як можуть розвиватися події, коли Лукашенко признає незалежність грузинських територій?
Ну, на самому чи в Європейському Союзі где-то почувствовали, що Білорусь йде на це признання.
У Євразвязі недзе відчули, що Білорусь йде на це признання. Не тепер, дик у недалекій будучині. Тому тепер на адрес Білорусі гучать прямі погрози. Навіть до того, що Білорусь виключать сусідської програми Євразвязу. Саправди тяжко усидіти на двох креслах. Лукашенко спробує і наближатися до Євразвязу, і не свариться з Росією. Але обставини можуть скластися так, що йому доведеться усе ж переміщатися у бок одного кресла і хоча б на три чверті займати одно кресло і визволяти місце на другім. Вийстя амаль що уже нема. Бо апроч інтересу Білорусі, є інтереси Росії і Євразвязу, які хочуть, щоб Білорусь їх реалізувала.
І Росії, які хочуть, щоб Білорусь їх реалізувала.
Господар Олександр, Махчима, Лукашенко починає шантажувати Європу, каб його запросили на саміт у Прагу.
Це було б слишком просто. Його і так пригласять.
Це було б занадто просто. Його і так запросять. Коли б він тепер заявив, що Білорусь ні в якому разі не признає Паўднёвую Осетію і Абхазію, чи він не зацікавлений у гэтым признанні, то його докладно запросили б. А своєї зустрічі з Багапшем і своїми апошніми виказваннями ён показує Росії, що іде у бок признання і ризикує сапсувати знов стосунки з Євразвязом. З другого боку, Євразвяз виглядає так само смішно. Не глядячи на ситуацію у самой країні, Євразвяз потребує від Білорусі тільки одного – не йти у бок російської політики і не признати Паўднёвую Осетію і Абхазію. Це насамрэч доволі дивний шантаж. І це показує, що Білорусь, як і раней, застається у очах європейців неким об'єктом геополітичної гульні відносно Росії.
У глазах європейців може теж таким-то об'єктом геополітичної гри в відносині до Росії.
Бліц аналіз свободи.
Наш корреспондент Олесь Дашинский гутарил с директором программы «Россия и Евразия» немецкого товариства внешней политики Александром Раром. У Минску 7:22 и на черзе огляд незалежной прессы. Его подрыхтовал Ягор Майорчик.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» даследуе, як будзе развівацца сітуацыя на рынку жытла ў новых умовах. Днямі указам прэзідэнта было скасаванае трохгадовае абмежаванне на продаж кватэраў, пабудаваных з падтрымкай дзяржавы. Мясцовыя ўпраўленні камунальнага будаўніцтва ды іншыя дзяржаўныя будаўнікі могуць скарыстацца ільготнымі крэдытамі да таго, як іх размяркуюць паміж грамадзянамі. Пакуль да дна, калі назад. Называецца артыкул, прысвечаны праблемам беларускага машынабудаўніцтва. Беларускія ўлады, піша газета, упусціўшы час для дыверсіфікацыі рынкаў, вымушаныя, як і раней, звязваць надзеі на выжыванне машынабудаўніцтва з Расіяй. У звязку з гэтым Міністэрствам прамысловасці Беларусі падрыхтаваны шэраг з 15 вядучых беларускіх прадпрыемстваў машынабудоўлі і металеапрацоўкі, якія прапануюцца ўлучыць у расійскія прэферэнцыйныя схемы закупаў тавараў. Газета «Наша слова» напярэдадні дня волі 25 сакавіка пачала публікацыю гістарычнага нарысу Генрыха Далідовіча «БНР, БССР, Республіка Беларусь», распавядае рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Такі экскурс, як ўсё гэта узнікала і трансфармавалася. Хто там быў за, хто супраць. В прынцыпе, тычна ўсе, хто змагаўся і за БНР, і БССР, закончылі практычна аднолька ў сталінскім гулагу. І праціўнікі, і прыхільнікі.
На старонках «Камсамольскай правды» в Беларусі пра перспектывы прафесіі зборшчык пазыкаў. Беларускі камбелбанк прапануе паскорыць стварэнне калектарскіх арганізацыяў. Так называюцца установы, якія выбіваюць пазыкі з неплацельшчыкаў. У часе фінансавага крызісу колькасць неплацельшчыкаў імкліва павялічылася. За студзень і люты ў гэтым годзе пазыкаў не вярнулі столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. На дадзены момант беларускім банкам неплацяльшчыкі вінныя агулам 174 мільярды беларускіх рублёў, паведамляе нацыянальны банк. Таксама камсамолка распавядае пра поспех маладога беларускага драматурга Андрэя Курэйчыка ў Галівудзе. Рэмейк карціны паводле ягонага сцэнару «Юленька» з Маратам Башаравым у галоўнай ролі купляе кампанія «20-е стагоддзе Фокс». Ад рэмейку амерыканцаў Курэйчык фінансавых выгодаў не атрымае, бо аўтарскія правы прададзеныя расейцам, але мае прыняць актыўны ўдзел у працы над амерыканскай версіяй.
Агляд руху падрыхтаваў Ягор Маёрчык у Менску 7:25 і, як звычайна, у нашым эфіры ў гэты час перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Сёння аўтар працягвае расказваць пра Сержука Сокалава-Воюша.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым святочным тыдні мы слухаем аднаго з бацькоў беларускай аўтарскай песні Сержука Сокалава-Воюша, які напісаў такія крылатыя словы: «Мне краёў чужых не трэба, як не варажы». Гэтым радком шмат хто пасля папракаў барда, маўляў, на словах адно, а на справе зваліў. Але ж трэба ўлічваць адну акалічнасць. Воюш з'ехаў у Бел чырвона-белым 92-м годзе, калі нічога не перадвяшчала нацыянальнай бяды, і песні ягоныя горшыя не сталі.
Я думаю, што ў 92-м ці 93-м годзе, калі ты паехаў у Злучаныя Штаты, там мала людзей ведалі, што такое Беларусь і дзе яна знаходзіцца. Зараз што-небудзь змянілася ці не? Беларусь прысутнічае хоць нейкім чынам?
Ведаюць, але не таму, што я сюды прыехаў. Ведаюць, дзякуючы тым падзеям, якія адбываюцца ў Беларусі, ведаюць, вядома, больш, чым ведалі раней. Ну, але тут можна сустрэць людзей, якія не ведаюць, дзе Францыя, так што нічога дзіўнага няма.
Хочацца верыць, што тыя людзі, якія не ведаюць, дзе Францыя, ведаюць, дзе Беларусь.
Слухай, ну, у мяне такі выпадак быў у Празе, у Чэхіі. Моя жонка забирала дзяцей, а мае дзеці заўсёды на 25 сакавіка, і гэта традыцыя працягваецца тут, хоць яны ўжо дарослыя. Яны або апранаюцца ў нацыянальныя строі, або бяруць з сабой сцяжок і ідуць у школу. І жонка прыйшла забіраць сына садочку, і хлопчык, брытанец, падыходзіць, а ў яе значак беларускі сцяг і амерыканскі. Хлопчык маленькі падыходзіць, глядзіць на яе, потым кажа: «Цёця, бо гэта сцяг беларускі, а гэта які?» На амерыканскі. Так што я не магла дачакацца, каб я патэлефанаваць і сказаць. Так што прапаганда ёсць вялікая рэч. І яна працуе, безумоўна.
І Беларусь, хутчэй за ўсё, выглядае такой страшылкай. Так, не хадзіце, дзеці, у Афрыку гуляць.
Вельмі часта Беларусь якраз ведаюць пра спорт. Калей, які гуляе ў хакей, Грабоўскі, які гуляе ў хакей тут. Праз гэта вельмі часта ведаюць, бо каментатары паўтараюць, што гэта беларускія легіянеры. Старэйшае пакаленне памятае Вольгу Корбут. Праз палітыку ведаюць, але не так, таму што ў амерыканцаў ёсць тут свае палітычныя праблемы, усякія свае зацікаўленні. Гэта, па-перше, гэта і афганскі боль, і іракскі боль. Але калі мы выходзім тут на акцыі, калі падымаем сцягі, калі выходзім з плакатамі англамоўнымі, людзі падыходзяць, многія ведаюць Беларусь, многія цікавяцца, што нова адбываецца, а для многіх гэта можа быць і навіна, але падтрымліваюць, гудзяць у сігналы машынах.
Чарочки тонкие, келихи гонкие, пырский пена праз край. Тосты заўсёдныя, гучныя, звонкія, п'ем за радзіму, за край. Шлях Беларусі, сцежкі прыватныя, самі звіём, развіём. А на нядолю чаракі набатныя, грымнем і гучна спяём. Хай прыйдзе дзень, так і выдасца хай паразорнай хвіліны свінца.
Выпьем за снайпера, а не за снайпера, да и за стрельца-малайца. Выпьем за снайпера, а не за снайпера, да и за стрельца-малайца. Песня раздольная, чистая, вольная, рей, награди мою кап. Скору огульного партия сольная трапно поцелила у трап. Хай только выблесь недоля неумольная с-под лохманов кайданов. Ну ж моя рульная, кулиная, задоленная, эх, задастуем и знов. Хай придет день, так и выдастся, хай поразорной хвилины свинца. Выпьем за снайпера, а не за снайпера, дых за стрельца малайца. Выпьем за снайпера, а не за снайпера, дых за стрельца малайца.
У ефіры Радіо Свабода у працкай студыі Віталь Цыганкоў у Менску 7:30 і мы працягваем праграму выпуска міжнароднай інфармацыі, з якой вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Вакол свету за 100 секундаў.
Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін назваў газавыя планы, з якімі Украіна азнаёміла Еўразвяз, непрадуманымі і непрафесійнымі. Каментары Пуціна прагучалі пасля таго, як Еўразвяз паабяцаў дапамагчы Украіне мадэрнізаваць яе сістэму газаправодаў узамен за абяцанне Кіева забяспечыць большую празрыстасць у кіраванні энергетыкай. Выступаючы ў Сочы, Пуцін заявіў, што Маскве варта перагледзець свае дачыненні з еўрапейскімі партнерамі, калі расійскія інтарэсы на ўкраінска-еўрапейскіх перамовах будуць ігнаравацца. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла план, мэта якога выкупіць у банкаў неліквідныя актывы, што сталіся прычынай цяперашняга эканамічнага крызісу. Еўрапейскія і азіяцкія біржы адрэагавалі на гэтае паведамленне рэзкім ростам. У Грузіі працягваюцца арышты актывістаў апазіцыі. Паводле апошніх звестак затрыманыя 12 сяброў партыі, якую ўзначальвае былы спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Грузінская апазіцыя рыхтавалася правесці 9 красавіка сэрвы акцыю пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. Паводле назіральнікаў АБСЭ першы тур прэзідэнцкіх выбараў у Македоніі адпавядаў міжнародным стандартам. Назіральнікі адзначылі толькі нязначныя хібы. Георгій Іванаў, кандыдат урадавай партыі, лідзіруе ў першым туры з 35% галасоў. Другі тур мае адбыцца 5 красавіка. 9 з 10 вядучых менеджараў амерыканскай страхавой кампаніі AIG вернуць атрыманыя імі прэміі, якія выклікалі абурэнне амерыканскай грамадскасці. Кампанія, якая трапіла ў цяжкое становішча ад верасня мінулага году, атрымала 170 мільярдаў даляраў падтрымкі з дзяржаўных фондаў. Колькасць смяротных пакаранняў у свеце за год вырасла на 90%. Пра гэта ў толькі што апублікаванай штогадовай справаздачы паведамілі праваабаронцы з арганізацыі «Міжнародная амністыя». Улады Паўдзённай Афрыкі пацвердзілі, што яны адмовілі ва ўездзе ў краіну духоваму лідэру Тыбету Далай-ламу. Прадстаўнік Паўдзённа-афрыканскага міністэрства замежных справаў абвергнуў чуткі, што гэта зроблена пад ціскам Кітаю, і сказаў, што прыезд Далай-ламы адцягне ўвагу ад чэмпіянату свету па футболе, які мае адбыцца ў наступным годзе ў Паўдзённа-афрыканскай рэспубліцы. Папа Бенедыкт XVI завершыў свой тыднёвы візіт у Афрыку. Пантыфік пакінуў сталіцу Анголы Луанду, дзе ён правёў 3 дні, а ў нядзелю адслужыў імшу, на якой прысутнічала каля мільёна чалавек.
Дзякуй, Сергей. Сергей Шуба пазнаю вас з міжнароднай інфармацыяй. Ну, а зараз я больш падрабязна раскажу пра тое, што будзе гучаць у нашай праграме сёння. Такім чынам, сёння ў нашым ранішнім жывым эфіры гучаць наступныя тэмы. Роўна 3 гады таму быў разагнаны намётавы лагер на Кастрычніцкай плошчы, які зладзілі моладзевы актывісты апазіцыі, нязгодныя з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Госць эфіру – адзін з арганізатараў плошчы Вячаслаў Сіўчык. Сёння ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі, ці павялічваецца колькасць хворых на сухоты ў беларускіх турмах. Прадстаўнікі міжнароднай амністыі звяртаюцца да ўладу Беларусі з заклікам адмяніць смяротнае пакаранне. Манялёх грамадскага рэдактара тыдня Анатолія Сідарэвіча, што адбывалася 24 сакавіка 1918 году падчас падрыхтоўкі да абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Мінську 7:34 і зараз некалькі словаў пра надвор'е. Яно, на жаль, не радуе. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 0 да плюс 2 па ўсёй тэрыторыі краіны. Сіноптыкі абяцаюць дождж і мокры снег. І пераходзім да галоўнай тэмы нашага сённяшняга ранішняга эфіру. Роўна 3 гады таму, у ноч з 23 на 24 сакавіка, а дакладней у 3:10 на Кастрычынскай плошчы Менску пачалося знішчэнне намётавага лагеру, які зладзілі моладзевыя актывісты апазіцыі, нязгодныя з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Тады былі арыштаваныя некалькі соцень ягоных абаронцаў, людзей, якія кінулі выклік уладзе і не пабаяліся ступіць з ёй у адкрытае супрацьстаянне. І, дарэчы, сёння многія з іх дагэтуль упэўненыя, Кастрычынская плошча абавязкова зменіць сваю назву на плошчу Кастуся Каліноўскага. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Плошча ўзнікла стыхійна, як пратэст на вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбараў, якія назіральнікі ад шэрагу міжнародных структураў афіцыйна прызналі неадпавядаючым дэмакратычным стандартам. У апошнюю ноч палітык Валянціна Палевікова заставалася ў лагеры за старэйшую.
Мне пазванілі сёння мае аднакамерніцы, адна знаходзіцца ў Расіі, і все, канешне, успамінаюць, гэта не забылася. Щемящее такое чувство. Этот день не запомнился навсегда.
Валентина Полевикова каже, что коли бы эти подеи повторились, я нам знову была у их эпицентра.
Конечно, я была там, где... где экстримно, где нужно быть рядом с молодежью. Я считаю себя опытным по жизни человеком, и, конечно, я была на острие.
Артема Ляву так само забрали с площади в ту же ночь. Он не лечит, что зарабил нечто надзвычайное.
Я как-то вовсе и не сомневался вообще тут, что нечто такое не то, я нафиг зарабил. Не, было как бы, ну, лечил, что это все ж таки некий обовязок громадянский подтримать, ну, хотя бы ночью.
Артём Лява думае, што пасля новых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі сітуацыя можа паўтарыцца.
Калі што будзе, то будзе вельмі штосьці такое, ну, масавае, можа быць, бо зараз накладаюцца эканамічныя праблемы вельмі сур'ёзныя, тады такога не было. Ось, альбо будзе нешта такое, ну, агульна нацыянальнае вельмі маштабнае, альбо нават, ну, не ведаю, можа быць, ці ўсё будзе спакойна, як раней. Ну, такога ж, каб вось частка людзей нейкая невялічка, мне здаецца, ўжо не будзе.
Палітолог Уладзімір Роўда спадзяецца, что площа 2006 не апошняя в сучасной белорусской истории.
Думаю, что все-таки площа будет, потому что все-таки это такие проклад морального сопротивы и в самых таких складанных умовах. Лепшие люди белорусского громадства толили это зарабить. 2006, так что я сподобился, что те самые люди выйдут, махчина их будет больше, махчина там будут уже крышку такие, больше адекватные политичные лидеры. Чего не хапало подчас площади 2006. Я оптимист, подеюсь на то, что все будет добро. И наша площадь обовязково проведет на перемоги. Махчина не на наступных выборах, а на перспективе это один как бы шлях.
Гэта клічыць палітолог Уладзімір Роўда. А госць нашага сённяшняга эфіру Вячаслаў Сіўчык, адзін з аўтараў ідэі назваць плошчу імём Каліноўскага. Вячаслаў першым абвясціў на мітынгу 20 сакавіка, што на плошчы з'явіліся першыя намёты і заклікаў ісці туды. І паўгадзіны таму, на пачатку нашага ранішняга жывога эфіру, мы гутарылі з Вячаславам Сіўчыкам. Паслухайце запіс нашай размовы, і маё першае пытанне было: Вячаслаў, які найбольш яркі ўспамін застаўся ў вас пра намётавы гарадок?
Гэта былі падзеі вельмі сур'ёзныя, таму шмат што ад іх засталося. Шмат засталося такіх, я бы сказаў, карцінак. Можа быць, самая такая галоўная карцінка, тое, што па начах, калі была заўсёды небяспека, што плошчу разгоняць, калі глядзеў на моладзь, якая стаяла на плошчы, заўсёды чамусьці бачыў, што неяк разам адчуваецца ў них і сіла, бо былі людзі перакананы своей правоте, и пэўная слабость, бо натурально супрацьстаяць силовым структурам сённяшняга режима было вельмі цяжка. Гэта такі высокі чын, што гэты чын уже застаўся беларускай гісторыі.
І калі вось перайсці ад некага эмацыйнага ўспрыняцця да палітычнага значэння гэтай з'явы, на вашу думку, якое палітычнае значэнне такой з'явы, як плошча?
Яна вельмі вялікая, нечакана для ўсіх, для сходу для Захода, нават для Беларусі, людзі пабачылі, што все-таки сённяшні режим ён не будзе вечны. Вельмі шмат беларусаў супраць таго, зеку, які несе сённяшні режим. Людзі пабачылі, што будучыня ў Беларусі ёсць, бо плошча Каліноўскага гэта беларускі чын. І менавіта таму будзе працяг плошча Каліноўскага.
Вось вы сказалі пра тую перспектыву, якую тады дала плошча, але пасля плошчы ў моладзевым руху адчуваўся нейкі спад і, можа, пэўны нават звадкі. І зараз, на думку многіх, няма той еднасці таго настрою, які быў тады. З аднаго боку, гэта натуральна, бо такі настрой нараджаюць толькі пэўныя сур'ёзныя падзеі. А з іншого боку, ці вы згодны з тым, што вось пасля плошчы быў спад і як з гэтым можна змагацца?
Не зусім згодны. Справа тым, што плошча Каліноўскага пустіла хвалю па Менску, а часткова па Беларусі, гэтую хвалю вы можаце пабачыць. Таму што пасля разгону плошчы людзі, многім было проста сорамна, што яны не былі ў гэты момант на плошчы. То, што шмат людзей затрымана, то, што шмат, то здавалася безгублена. Менавіта таму было мноства розных дробных акцый, які праводзілі многія людзі. Гэтая хваля была недзе месяц-два. Яму паглядзець, адследзіць, гэта натуральная хваля. Пасля ўсё вернула рэчышча, таму што я звяртаю вашу ўвагу, што сёння, як, напрыклад, і 19 сакавіка яшчэ да плошчы Каліноўскага, мы існуем в такой схеме. Антыбеларускі рэжым і аб'яднаная пазіцыя. А плошча Каліноўскага, гэта быў беларускі народны чын. Абсолютная большасць удзельнікаў обороны плошчы Каліноўскага, яна не выходзіла в арганізацыі ці в партыі. Пасля плошчы пачалася просто вербоўка людзей, які адседзілі в розныя арганізацыі, і все пайшло па таму сценару, які мы бачым уже 13 гадоў.
Гэта было меркаванне Вячеслава Сіўчыка, аднаго з аўтараў ідэі назваць плошчу імем Каліноўскага і аднаго з арганізатараў намётавага гарадку на Кастрычніцкай плошчы ў 2006 годзе.
Аудыторыя тэлеканалу ўвесь час большая, і 5% ад усяго насельніцтва Беларусі сённяшні рэйтынг далёка не мяжа.
Ну, я думаю, што тут у Белсата вельмі добрыя перспектывы у сувязі з нашым гаротным становішчам у галіне праўды ў сродках масавай інфармацыі. Канкурэнтаў у яго сёння няма сярод тэлевізійных каналаў, скажам так.
Гэта урывак размовы з Уладзімірам Коласам у перадачы «Вольная студыя», якая прагучыць у сёння ў нашым вечаровым эфіры. Гэтая перадача будзе прысвечаная апошнім падзеям вакол тэлеканалу «Белсат». Вы на хвалях свабоды ў Менску 7:42. І зараз слова грамадскаму рэдактару гэтага тыдня. Гэта адзін з заснавальнікаў адроджанай беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, гісторык і даследчык Беларускай народнай рэспублікі Анатоль Сідарэвіч. Цягам усяго тыдня ён будзе расказваць у нашым жывым эфіры пра тое, як утваралася БНР, пра яе ўрокі для сённяшніх змагароў за незалежную дэмакратычную Беларусь. Сёння Анатоль Сідарэвіч расказвае пра тое, што рабілі арганізатары БНР 24 сакавіка 1918 году.
23 сакавіка 1918 году фракцыя Беларускай сацыялістычнай грамады ў Радзе БНР вырашыла ўсе свае галасы падаць за незалежнасць. Мы не ведаем, калі адбылося паседжанне прэзідыуму Рады БНР. Можна думаць, што ўвечары 23 сакавіка, бо не пазней, як у ранку 24 сакавіка, сябрыра атрымалі запрашэнне, падпісанае Янкам Сірадой і Канстанцінам Езавітавым. Паседжанне мелася адбыцца ў зале на трэцім паверсе ў доме номер 43 па Захараўскай вуліцы. На разгляд Рады БНР выносіліся даклад прадстаўнікоў Віленскай беларускай рады, даклад мандатнай камісіі і даклад Менскага гарадскога галавы. У выніку абмеркавання другога пытання Радзе належала абраць свой прэзідыум, сеньёрам канвент, і выбраць модус прадстаўніцтва ў Радзе БНР ад розных палітычных, грамадскіх, прафесійных і рэлігійных арганізацый. Што такое Рада БНР у дзень 24 сакавіка 1918 году? Гэта перш-наперш сябры Рады дэмакратычна абранага ўсебеларускага з'езду, які адбыўся ў снежні 1917 году. Коли большевики разогнали з'їзд, його делегати зібралися на завтра в депо Дибава-Ромінської чигунки і обвестили раду з'їзду часовою краєвою владою. 21-я Снежня Рада прийняла на себе владні обов'язки і вирішила доповнити свій склад, цитата, представниками селянів, робочих і солдат, конец цитаты, а так само, цитата, национальных меньшинств, особи их социалистичных партий, конец цитаты. Тому в складі Ради БНР по стану на 24 Сакивка ми, побыт з білоруськими соціалістами, бачимо соціалістів-сіоністів, бундовців, російських соціалістів-революціонерів і польських соціалістів. Не делегували в склад Ради своїх представників тільки меньшовики і большевики. 10 представників Раду накерувала Менська городская дума, 9 представників земства, 8 представників національної меншості, 6 представників білоруські військовці. У Раді були представлені білоруси, габреї, литовіси, поляки, російці, українці. Таким чином, увечері 24-го пролет в Білорусі мався розважати її перший парламент або прадпарламент, у яким були представлені різні партії і всі національні групи Білорусі. Як же від усебілоруського з'їзду і Ради БНР будуть відрознюватися сформовані большевиками перший усебілоруський з'їзд Советов і ЦВК БССР? Як же від Ради БНР відрознюється теперішня створена на большевицький узор Палата представників?
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня Анатоль Сідарэвіч. У Мінску 7 годзінаў 46 хвілінаў і зараз Сергей Шупар раскажа пра галоўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусь готовая оказать Абхазии допомогу в решении экономичных проблем. Про это заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Абхазии Сергеем Багапшем у Сочи. Той, в свою чергу, выказал заинтересованность набыть буйную партию белорусских автомобилей УМАЗ. Менский межгарнизонно-войсковый суд покинул без задовольнения скаргу по факте сбития Франа Кавячорки при его примусовом призыве у войска. Поводле батьки Франа Кавінцука Вячоркі, рашэнне суду можна абскардзіць у вышэйшай інстанцыі на працягу 10 дзён. Вінцук Вячорка мае намер параіцца з юрыстамі аб мэтазгоднасці такога кроку. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў моладзевага актывіста Артура Фінкевіча на 500 000 рублёў за хуліганства. Яго абвінавацілі ў тым, што ён наступіў на нагу міліцыянту і лаяўся матам. Напередодні запланаванай на 25 сакавіка масавай акцыі на тэлеканале ОНТ выступіў начальнік менскай міліцыі Леонід Фармагей. Ён заявіў, што органы правапарадку не дапусцяць парушэння закону і замахаў на бяспеку жыхароў і гасцей Беларусі. МЗС Польщі прийняло документ про фінансування білоруського спадорожнікового каналу. У 2009 році Белсат отримає 4,5 мільйони євро. Заснавальники правооборончого громадського об'єднання «Наша весна» обскардили у Верховному суді рішення Мін'юсту об нерегістрації організації.
Пра асноўныя беларускія падзеі на гэты момант вам распавёў Сергей Шупа, а я пару слоў скажу пра сённяшняе надвор'е. Сёння вечарам Беларусі чакаецца ад 0 да плюс 2, і па ўсёй тэрыторыі краіны сіноптыкі абяцаюць мокры снег і дождж. Сёння ў Менску прадстаўнікі праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» прадставяць справаздачу, у якой маюць намер заклікаць беларускія ўлады адмовіцца ад ужыцця смяротнага пакарання, паведамляе Олег Рудзіловіч.
У Менск приехали ведомые правооборонцы Никола Дакворт и эксперт по Беларуси Хезе Магил из международной организации Amnesty International, международная амнистия. Учора 23-го соковика правооборонцев примали у Министерства юстиции Беларуси. Сегодня они представят свою справоздачу, у якой закличуть улады краины и отмовиться от смиротного покарания. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак меркует, что заклик уплывовых замежных правооборонцев может быть почутый.
Поскольку эта тема непосредственно связана с вогулем поляпшением белорусско-европейского климата, скажем, то можно чекать некий взрыв в этом накерунку. Тем больше показывает социологичное доследование, громадство высоко по-европейски глядит на эту проблему у нас. Практично пару людей, которые за и супрать обмены смиротного покарания.
Нагадаю, Беларусь застаецца адзінай у Еўропе краінай, дзе ўжываюць смяротную кару. Бліжэйшыя суседзі Беларусі адмовіліся ад такога пакарання яшчэ ў 90-е гады мінулага стагоддзя. Расія не скасавала яго цалкам, але ўвяла мараторый на выкананне прысудаў. У Беларусі расстрэльны канвеер дзейнічае бесперапынна. З 2000 году, паводле звестак судоў, да смяротнага пакарання было асуджана 52 чалавекі. Пра дакладную колькасць выкананых прысудаў невядома, бо гэтыя звесткі хаваюцца, але вядомы прынамсі толькі адзін выпадак памілавання асуджанага на смерць з боку кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі яшчэ ў 1999 годзе. Ці гатовая беларуская ўлада да адмены смяротнага пакарання? Пакуль на гэты конт ўлада дасылае грамадству супярэчлівыя сігналы. Гэтак, у 2004 годзе Канстытуцыйны суд пастанавіў, што Канстытуцыя дазваляе абвесціць мараторый на пакаранне смерцю. Але мараторый дагэтуль не ўведзены. У той час узначаляў суд Рыгор Васілевіч. Сёлета Рыгор Васілевіч, ужо як новы генеральны прокурор, фактычна ухваліў смяротную кару як сродак змагання з цяжкай злачыннасцю.
Вот по таким преступлениям трудно даже обосновывать, что не надо этой смертной казни. Но в принципе, ведь это требование Совета Европы, или это правило Совета Европы, если мы идем, или мы находимся там, мы должны действовать по тем правилам, которые там существуют. Говорят, чужой монастырь со своим уставом не ходит. Это момент совершенно иного порядка временного. На данном этапе, в общем-то, эта мера, я думаю, что даже в плане профилактическом она может существовать.
У 1996 годзе пытанне пра захаванне смяротнай кары было пастаўленае на нацыянальны рэферэндум. Болей за 80% выказаліся за тое, каб ад такога пакарання не адмаўляцца. У канцы 2008 году, паводле даследчыкаў зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльных, эканамічных і палітычных даследаванняў, каля 40% беларусаў ўжо за тое, каб смяротную кару адмяніць. Але праваабаронцы заўважаюць, на грамадскую думку вялікі ўплыў мае пазіцыя ўлады і таму апелююць да высокіх чыноўнікаў. Улада мусіць разумець, што смяротная кара вядзе толькі да павелічэння жорсткасці паміж людзьмі, бо гэта ўзаконеная помста. Улада мусіць дзейнічаць не з меркавання ў помсты, а з меркавання ў правасуддзя, кажа праабаронца Хэзэ Магіл з міжнароднай амністыі, якая сёння знаходзіцца з візітам у Менску.
Паведамляў Алег Грузділовіч. Сёння сусветны дзень барацьбы з сухотамі. Якая сітуацыя з колькасцю хворых на сухоты ў беларускіх турмах, высвятляла Юлія Рымашэвская.
Паводле лекара рэспубліканскага турэмнага шпіталю Алега Дубовіка, у 2007 годзе захворвальнасць на сухоты ў крымінальна-папраўчай сістэме склала 375,7 чалавек на 100 тысяч. Гэта амаль у 8 разоў вышэй, чым па сістэме аховы здароўя. Ёсць асобы, хвароба ў якіх выяўляецца пры паступленні ў СІЗА, то бок у іх сухоты прынесеныя са свабоды. Сухоты выяўляюцца таксама і ў асобаў, якія знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі. Галоўны пазаштатны фтызіятар Міністэрства аховы здароўя Геннадзь Гурэвіч кажа, што сітуацыя ў пенітэнцыярнай сістэме паступова мяняецца да лепшага.
За апошнія 5 лет доля первоявленых больных в пенітэнцыярнай сістэме к общей масе, она существенно уменьшилась. Если в 2003 году было около 10%, то сейчас это только 4% всех первоявленых больных находятся в пенітэнцыярнай сістэме.
Але тыя, каму давялося на практыцы сутыкнуцца з месцамі пазбаўлення волі, сведчаць, падстаў для аптымізму няма. Атрымаць на зоне туберкулёз вельмі проста, распавядае колішні зняволены Владзімір.
Ні ў адному ўзвядзенні нету флюорографічнага вот этого вот апарата. Практычна. То есть для того, чтобы сделать флюорографию, то надо ехать на республиканскую больницу. Проблема на самом деле острая, учитывая то, что такое перенаселение, один больной туберкулезом может сразу около 100-200 человек заразить.
Владимир отбывал покарание 5 год тому. С того часу шмат что изменилось. Глобальный фонд для борьбы со СНИДом, туберкулезом и малярией с 1 кастрычника 2007 года до 31 снежня 2008 выдатковал на подтримку супротуберкулезных мероприемств у пенитенциарных сярнай сістэме больш за 340 тысяч даляраў. Але якія б грошы не выдаткоўваліся, асноўнай праблемай з'яўляецца перанаселенасць беларускіх устаноў пенітэнцыярнай сістэмы, лічыць Уладзімір.
Как правило, их изолируют в случае обнаружения туберкулеза, изолируют, и тем людям, кто с ним более-менее близко общался, усиливают питание, потому что вот эта вот обезжиренная еда, она является сама по себе
провокатором туберкулезной болезни.
Нягледзячы на актыўную барацьбу з сухотамі і выдаткоўванне на гэта вялікіх сродкаў, на ўсіх хворых дапамогі ўсё адно не хапае, распавядае Ларыса Савішчава, кіраўніца праекту ПРААН «Падтрымка дзяржпраграмы туберкулёзу Республіцы Беларусь».
Мы не можам взяць столька больных, сколько, например, патрэбнасць нашай страны. Есть такой механізм, который ацэньвае сістэму аказання противотуберкулёзнай помощі і разрешает лечить определенное количество больных и обеспечивать доступ к дешевым противотуберкулезным препаратам второй линии.
Кажа специалистка по борьбе с сухотами. Я нагадаю, что сегодня усясветный день борьбы с сухотами. В Минску 7:54. С вами Виталь Цыганков.
Сегодня на Белсате, а 21:15 – первый день школы, первый крок до дорослого життя. У цикле «Близкая история. Інший погляд» – документальный фильм «Перший день». А поздней от 21:45 – мастацкий фильм «Беспрацовные понеделки». И врасте от 23:35 знову восповитая достипная и привабная адвокатка Элли у сериале «Элли Макбил». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате!
Ну а зараз форум свободы, про что выказываются наведники нашего сайта свобода.орг. С наибольш цікавыми меркаваннями вас познайомить Сергей Абламейко и Алена Тиханович.
На минулым тыдні Еўразвяз запросил Беларусь у программу «Усходнее партнерство». На протягу гэтага ж тыдня Александр Лукашенко два разы наведал российского керовника Медведева. Куды повернется Беларусь? Будет она отчувать выгоды або невыгоды помеж двума векторами притягнення? Наведник дядька пише.
Можна одночасово сябраваць і з Еўразвязам і не псаваць адносіны з Расіяй. Уваходзіць у Еўразвяз ды ісці на вельмі шчыльнае партнерства для Беларусі адназначна нявыгадна. Гандляваць і сябраваць – так. Зліваться у адно з Еўразвязам – не. Нацыянальны суверэнітэт, моцная ды эфектыўная ўлада, хрысціянская культура – вось тыя каштоўнасці, якімі Беларусь не павінна паступіцца ні пры якім партнерстве.
Нехта падпісаны літарай «Б».
Лукашенко ставіць на Расію, а пазіцыя на Еўропу. Пакуль не з'явяцца палітыкі, што ставяць на Беларусь, нічога не зменіцца.
На Дзень волі ў Менску запланаваныя мітынгі шэсця. Акцыі з нагоды абвяшчэння суверэнітэту Беларускай Народнай Рэспублікі павінна адбыцца і ў іншых гарадах. З гэтай нагоды мы пытаемся, чым для вас з'яўляецца дзень 25 сакавіка. Уладзімір з Берасці адказвае.
Єдність, гонор, годність.
Нехта я з городу Магілёва.
День незалежності, мужний чин продків, лепших з їх.
І наведник, який назвався першим.
День у історії, який мог би стати державним святом.
Сергей Бламейко і Аліна Тиханович познайомили вас з некоторими меркуваннями, які гучать на сайті Білоруської Свободи.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Ну, я таксама нагадаю, што круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце і выказвайце свае меркаванні па любых пытаннях, а таксама на конт працы Радыё Свабода. У Менску 7:57 і в астатній 3 хвіліны нашага эфіру прагучыць песня. Сёння гэта кампазіцыя «Дольче Віта», якая, спадзяюся, трошкі уздыме ваш настрой у гэты дажлівы дзень.
Душа, я не можу подняться. Погляд люстерка, а твару нема. Ставила кар'єра інженера. Быстро бы з'ел до холеры хрена. Она уже важная, великая проблема. Ён зразумел, потребна іншая тема. Для гэтага треба, як граць на лепшість Абаргена. Необходно у житті змена. Сказать гудбай, одна покаёвая кватера. Ага.
Ешь ты больше витамина, виста, детский дед. Где текила, маргарита, топырка, кофе, дед. Ешь ты больше витамина, виста, детский дед. Где текила, маргарита, топырка, кофе, дед.
На наступный день, собравшись все монеты, поехал на вокзал, юн покупать билеты. Судонных места много на нашей планете, а юн хотел тут везде весь год только лето. Латинские моты выиграла кассета, Повневая Америка была его мета. Горелые девчины и пляшка по кабана, замест родной квартиры, где есть только ванна.
Где ж ты, Бальшевита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топырка, кофе, где? Бальшевита, Буэна Виста, где ж ты, где? Текила, маргарита, топырка, кофе, где?
Прохожий почернел от загара, забылся на то, что на небе бьет свет. И снова захотелось уже сито рано сказать привитание, она покалёвает в офицеры.
Ешь ты, Бальшевита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топырка, кофе, где? Ешь ты, Бальшевита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топырка, кофе, где?